Азаттык радиосу сүйлөйт, Бишкекте кечки саат 6:30. Кыргызстан эл аралык донорлордон 1 миллиард доллар жардам сурады. Донорлор эмне дешет? Биз түз ободо билгенге аракет кылабыз. Маданий интеграциянын жоктугу эмнеге алып келиши мүмкүн?
Оштуу, мезонтуулар мамлекеттик тил мыйзамын эске албай, өзүн билемдик менен ышкака түртүп, кайгылуу окуяга кырсыкка алып келгенге чоң өбөлгө түзү деп ойлойм да.
Жашоонун өзү чоң театр. Шекспирдин урааны карманган орус театры илхамды чыныгы жашоодон издейт.
Бир көрүнүштө болсот, Магнитскийдин күндөлүгүн окуп жатып, маркумдун түрмөгө берген сүрөттөмөсүн чындыкка жатпайт деп нааразы болот.
Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатты кечки азаттыктан биз ушул жана башка темаларга токтолобуз. Студияда мен Төрөкулдоров, алгач күндүн баш кокулары менен таанышып алыңыз. Студияда мен менен Эсенбай Нурушев отурат.
Кыргызстандын экономикасын көтөрүүгө 1 миллиард доллардан ашуун каражат керек деп билдирди Кыргызстандын финансы министри Чоробек Имашев бүгүн Бишкекте ядролук донорлордун форумунда. Форумду Улуттар Уюмунун бүткүл дүйнөлүк банктын колдоосу менен кыргыз бийликтери уюштурду. Кыргызстан донор өлкөлөрдү жана финанс институттарын быйыл жаздагы жана жайдагы тополоңдон кийин жабыркаган республиканын экономикасын кайра тиклөөгө колдоо көрсөтүүгө чакырды. Пентагон жарыяланып кеткен жабык материалдарды иликтеп жатат. Аскерий мекеменин өкүлү Дейв Лейпен документтерде Афганистандагы америкалык жана союздаш аскерлердин коопсуздугуна коркунуч келтире турган маанилүү маалыматтар бар же жок экенин, алардын жалпы зыянын аныктап чыгуу үчүн бир нече апта керек болот деп ышыктады. Мамлекеттик департаменттин өкүлү Филипп Кроули аскерий жашыруу материалдардын WikiLeaks сайтына чыгып кеткенин айыптады. Документтерде бир нече жыл мурдагы маалыматтар камтылганын айтып, алар улуттук коопсуздук кызыкчылыгына алганда Кошмо Штаттарынын камтамачылыгын жарата албайт деп ишендирди. Кыргызстандын мусулмандарынын уламалар кеңешинин чечими менен Кыргызстанда орозо 11-августта башталып, 10-сентябрда аяктайт. Орозо айт 11-сентябрга, курман айт 10-ноябрга белгиленди. Бул тууралуу Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын басма сөз кызматынан билдиришти. Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы гуманитардык программасынын жетекчиси Нил Олкар түштүктө 400 миңдей адам жабыркаган деп эсептейт. Эл аралык донорлордун бүгүн Бишкекте болуп жаткан форумунда сөз сүйлөп, Нил Ош Жалал-Абаддагы кок алаңда 375 000 адам өлкө аймагынан качып чыккан каргасыз болгонун, учурда 75 000 адам жери которгонго мажбур абалда турганын белгиледи. Ал ошондой эле түштүктө азык түлүк менен камсыздоо жагынан коркунуч бар экенин, үй жайынан ажыраган адамдарга кыш түшкөнгө чейин турак жай куруп берүү зарылдыгына токтолду. Анкарада Британ премьеринин сапары уланууда. Лондон өкмөтүнүн башчысы Дэвид Кэмерон Туркиянын премьер-министри Режеп Тайип Эрдоган менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Анкаранын Евросоюзга мүчө болуу мүдөөсүн Лондон өкмөтү колдойт жана бул маселеде оппонент болуп жаткан шаркеттеги айрым өнөктөр менен макул эмес деп билдирди ал.
Turkey is a great NATO ally.
Туркия НАТО боюнча ишенимдүү союздаш. Ал-Каидабы же күрд чумушчу партиясыбы, террорчулуктун бардык түрүнө каршы күрөштөгү биздин чечкиндүүлүгүбүздү Туркия тең бөлүшөт деп айтты Кэмерон Анкарадагы сөзүндө. Кэмерон бүгүн Туркиядан соң Индияга жол тартат. Кыргызстандын түштүгүндө акыркы айда бажы төлөмдөрү 50% азайды. Туркиядан, Ирандан, Сириядан товарлардын агымы кескин кыскарды. Кытайдан ташылган жүктөрдүн көлөмү да азайды. Эгер июнга чейин бажы бекеттери аркылуу областта жүк тарткан 60 машина катталса, июлда алардын саны 3 түштү. Бул тууралуу Кыргызстандын Ош областынын бажы кызматынан ырасташты. Иран санкцияларды сынга алды. Тышкы иштер министрлиги Тегеранда таркаткан билдирүүдө Иранга жаңы жазаларды жарыялаган Евраш аракеттин чечимине терең өкүнүү жана айыптоо айтылат. Биримдиктин соңунан Канадада Иранга бир тараптуу санкцияларды киргизди. Кабыл алынган чечимдерде ирандыктардын атом программасы менен байланышкан ишкерлерге жана компанияларга экономика, финансы чөйрөсүндө олуттуу чектөөлөр белгиленген. Евросоюздун санкциялары Россия да сынга алды. Афганистанда жоголгон америкалык бир жоокердин сөгү табылды, анын шеригин издөө иши уланып жатат. Өкөтөң 23-чү июлда Лагор провинциясында дайынсыз болуп кечкен эле. Козголоңчулар экинчи жокер алардын колунда экенин айтышууда. Ошол эле күнү Ооган өкмөтү өткөн аптада Гилмент провинциясында НАТОлуктардын ракеталык жапырыгынан жөн жайкын калкарасынан 50'den aşın kişi navut bolgonun rastladı. Жаңылыктар мына ушулар төрөкүл.
Рахмат Эсенбай Нурушев бүгүн кабалар менен тааныштырууда. Алардын толук топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан да окусаңыздар болот. Тарегибиз Азаттык чекит кейжи. Эми Мира Аманбаева эртеңки кабарбай менен тааныштырат.
Эртең 28-чи июлда Кыргызстанда күн ачык болот. Мейлүн жел жүрүп турат. Абанын температурасы чүйөрөнүндө түнкүсүн 14-19, күндүз 27-32 даража ысык. Талас облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30. Баткен, Ош, Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33 даража ысык болот. Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28. Ал эми Ысык Көл өрөөнүндө түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28 даража. Бишкек шаарында күн ачык болот. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 29-31 даража ысык болот деп билдиришет Кыргызстандын синоптиктери. Мира Аманбаева, Бишкек.
Сиз кечки Азаттыкты угатасыз, микрофондо Төрөк Кулдуров. Бүгүн Ысык Көлдө Бедил Чаргыновдун тажиясы өттү. Ал 7 апрелде Ак үйдүн алдында жардар болгон эле. 39 жаштагы Чаргынов 3 айдан бери ооруканадан жакшы боло албай Москвадагы ооруканада көз жумду. Бүгүн Чүй облусунун губернатору баш болгон акимдер маркумдун сөөгүн коштоп келишти. Ысык Көлдөн Рита Нурмамбет кызынын репортажы.
Бул Бедил Чаргыновдун жоктогон жакындары, жубайы артында калган 2 уул, 1 кызынын ызасы. Алар Бедилдин Москва шаарынан айыгып келишин үмүттөнүп аткан эле. Бедил атасынан айрылгандан кийин агасы Камилдин колунда өсүп, Ананево айылындагы мектепте окуган экен. Агасы инисинин окуу чыкканын эскерди.
3 апрелде жарадар болгонго таам айтпаңдырлар деп турганым 11-чи сыныпта айткан.
Бедилди өз баласындай чоңойткон Камилова анын атасы дагы офицер кызматында иштеп жүрүп кайтыш болгондуктан сөөгү башка жерге коюлганын айтууга мууну жетпеди. Президенттик администрациянын башчысы Эмилбек Каптагаев бир аз кечигип келип, элдин эркиндиги үчүн курман болгондордун саны 90 жеткенин белгилеп, буларды айтты.
Кыргызстанды Бакиевдердин бандиттик коррупциялык бийлиги кандай курчап, кандай чырмап алганын, мындан ары элде дагы эрк жок, жерде дагы кут жок абалга келмекпиз. Мына ошондой шартта, мына ошондой батырлар чыкты.
Бедил Чаргыновдун сөөгүн 50'дей коштогон автоуна менен Чүй облусунун губернатору Сагынбек Абдрахмановдун келген себеби маркум анын жээни экен жана Чүйдө жашап иштеп калгандыктан Сарыөзөн да жок деп атканын Абдрахманов белгиледи.
Мен айтат элем, Бедил, эгерде президент урдабаса, мен губернатор урдабасам, аким урдабаса, айыл өкмөт урдабаса, эгерде эл үчүн, жер үчүн иштебесе, сен үчүн иштебесе, силердин арбактарыңар урат, Кудай урат бизди. Жаткан жериң жайлуу болсун. Топурагын торку болсун.
Чаргыновдун жездеси Кубанычбек Абдыкалыков дагы сөз алды.
Бедил, мына чалкыган Ысык Көлүң калды, чабагыр чубагыңда кеттиң, бай сорундай жериң калды, мектебиң калды, элиң калды. 16-чы жылы тоон маржагын көрдүк. Бир элбиз, бир көл, эл журт. Атты жерди берчү, мектебине берчү. Чаргынов Бедилдин атынан да койсок, көлдөн чыккан баатыр. Коштон кайным.
Облыс губернатору Мирбек Асанакунов Бедил Чаргыновду азаматтарга мектеп көчө аттарын ыйгаруу боюнча атайын комиссия иштерин айтты дагы маркумдун жакындарына кайрылды.
Ушул камкор бакиевчилердин огунан көп учуп апрелден андан берки күндөрдөн көп аза күтүү күндөрдү өткөрүп атабыз. Бедилдин ага туугандарына, үй бүлөсүнө терең кайгылуу менен көңүл айтам. Бедилдин элеси кыргыз элинин жүрөгүндө ар дайым сакталып калат.
Бедил Чаргыновдун сөөгү Москвадан келген күнү эле дароо жерге жашырылды.
Ысык көлдөн Рита Нурамбет кызынын репортажын уктуңуздар. Биз берүүбүздү улантабыз. Бүгүн Бишкекте мамлекеттик тил комиссиясынын ишин жакшыртуу боюнча бирдемлиги жутуп маалымат жыйынын өткөрдү. Айрымдардын айтымында мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамдын аткарылбагандыгы июндагы улуттар аралык кагылышуунун чыгышына кошумча себеп болгон. Сөз Кожогелди Култегинде.
Vector Soft компьютерлик компаниясынын директору Эмиль Асановдун айтуусунда мындан 10 чакты жыл мурун мамлекеттик тил комиссиясы саясий багыт менен, тактап айтканда Феликс Кулов сыяктуу кыргыз тилин билбеген адамдарды президенттик жарышка катыштыруу максатында түзүлүп, кийин да саясий иштер менен көбүрөөк алектенип кетти. Жакында кайрадан мурдагы макамына ээ боло турган мамлекеттик тил комиссиясы ошол жолго түшүш үчүн Эмиль Асанов таптакыр каалабайт.
Биздин тил комиссиясы президентке жакшы көрүнөбүз деп эле бир болорбос бирдеме жасай коюп эле ошону менен алек болуп атышты. Эгерде ошондой тил комиссиясы кайра ордуна келет турган болсо, биринчи каршы болгон душманы мен болом деп ачык айтам.
Эмиль Асанов мурдагы мамлекеттик тил комиссиясынын ишмердүүлүгүн төмөндөгүдөй мүнөздөдү.
Тил комиссиясы фестиваль, конкурс, семинарларды уюштуруп эле тилди өнүктүрүү маселеси ошондой чечебиз деп аракет жасат. Менчи бул туура эмес иш. Ага каражат маселесин чечип, ага керектүү аспаптарды киргизип иштетип, методикаларды электрондук формага салып туруп, ар бир мектепке, ар бир окуу жайына бериш керек болчу. Мамлекеттик службасына бериш керек болчу. Бирок тилке каршы ал иштер жүрбөй калды. Мен компьютер боюнча специалистмин, кыргыз тилди компьютерлештирүү боюнча 15 жылдан бери иштеп келе атам. Көп жетишкендигибиз бар. Ошол даяр нерсени таратканга гана кичинекей каражат болуш керек болчу, ал да болбой калды.
Кыргыз улуттук университетинин проректору, көрүнүктүү илимпоз Үмүт Култаева мамлекеттик тил маселеси бала бакчалардан башталыш керек эле деп эсептейт.
Эгерде биз бүгүнкү күндө жаңы мамлекетти куруу максатын койсок, анда өзгөчө маани берилүүчү проблема бул мамлекеттик тил болгон тиеш. Эмне себепте? Биз айтып атабыз, идеология биздин манас эпосунда деп атабыз. А мамлекеттик тилди билбеген киши манас эпосун кантип түшүнөт? Жакында манас эпосунун толук варианты академиядан чыгып, анын таанытым болду. Мына ошондо маселе козголду. Манас эпосун баягы жаш өзгөчөлүгүнө ылайык бала бакчадан мектептен жогорку окуу жайына окутуу керек. А окутуш үчүн мамлекеттик тилди билүү. Бүгүнкү күндө Кыргызстан үчүн эмне зарыл? Кыргызстан үчүн идеология зарыл. Кыргызстан үчүн мекенчилдик зарыл. Патриотизм дагы негизги кубатты ошол этностун эне тилинен алат. Ошондо гана адамдын көкүрөгү көгөрүлөт, ошондо гана анын духу көтөрүлөт.
Үмүт Култаева Кыргызстандагы мамлекеттик тилдин өнүгүүсүн башка республикалардын мамлекеттик тилдеринин өнүгүүсү менен да салыштырды.
Орто Азия боюнча негизинен мамлекеттик тил проблемасы эки мамлекетте өзгөчө курч коюлуп келген. Бул Казакстан менен Кыргызстан. Казакстан бизден алдыңкы алдыга кетти, анткени ал экономикалык жактан кубаттоого, колдоого ээ болду. Биз сыяктуу бала бакчалардын баардыгы иштебей калган жери жок. Бүгүнкү күндө казактар бизден өзүнүн эне тилин, мамлекеттик тилин өздөштүрүү боюнча алдыда озуп кетти, бизге жетпей калды. Мамлекеттик тил маселеси баардык тарабынан колдоого муктаж проблема. Биринчи кезекте экономикалык жактан, экинчи идеологиялык жактан, үчүнчү кезекте жаңы профессионалдык жактан.
Жалпыга маалымдоо каражаттарын колдоо борборунун менеджери Бакыт Дыйканов буга чейинки мамлекеттик тил комиссиясынын чабалдыгын мындан көрөт.
Биздин фонддун баспаканасы ачылгандан 2003 жылы ноябрда Кыргызстанга биринчи жолу массалык маалымат каражаттарын санарит технологиясынын жаңы багыты ачылды десек болот. Түстүү болуп гезиттер чыга баштады. Мурункудай болуп пленка же калька аркылуу чыкпастан гезиттер санарит технологиясында чыга баштады. Ошол маалда көпчүлүк кыргыз тилдүү массалык маалымат каражаттары аябай проблемаларга учурады, санарит технологиясына өтө албай. Ушуга окшогон нерселерди улуттук тил комиссиясы башынан иш алып барбаганы көрүнүп калды да, концерттер менен эле болуп жүрөт, компьютер технологиялар жагына көп көңүл бурбагандыгы болуп.
Ош шаарынын тургуну, эл маселеси гезитинин баш редактору Талантбек Моңолбаевдин пикиринде мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамдын аткарылышы таптакыр көзөмөлдөнбөй калгандыктан да өкүнүч, өксүктүү окуялар пайда болду.
Эң негизгиси Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамынын аткарылышын катуу көзөмөлгө алыш керек болчу. Мына биз күбө болуп турдук, Оштогу өзбек тилиндеги телевидениеде Ош ТВ, Мезон ТВлар мамлекеттик тил мыйзамын эске албай, өзүм билемдик менен 100% чейинки көрсөтүүлөрүн комментарийсиз деп өзбек тилинде берип туруп алып, шыкка түртүп, кайгылуу окуяга кырсыкка алып келгенге чоң өбөлгө түздү деп ойлойм да.
Кыргызстанда парламенттик шайлоого катыша турган көптөгөн партиялардын бири дагы азырынча мамлекеттик тил маселесине күйүп бышканын эл журт биле электиги баса белгиленүүдө. Берүүнү сунуштаган Кожогелди Култегин, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосуна угатасыздар. Эми ушул саатка карата башкы кабалдардын кыскача мазмуну менен тааныштырайын. Кыргызстандын экономикасын көтөрүүгө 1 миллиард доллардан ашуун каражат керек. Бул тууралуу финансы министри Чорабек Имашев эл аралык донорлордун бүгүн Бишкекте өтүп аткан форумунда билдирди. Талкуун улуттар уюмунун бүткүл дүйнөлүк банктын колдоосу менен республиканын бийликтери уюштурган. Кыргызстан мусулмандарынын уламалар кеңешинин чечими менен орозо 11 августта башталат, 13 сентябрда аяктайт. Орозо айт 11 сентябрга, курман айт 16 ноябрга берилди. Улутай уулунун Кыргызстандагы гуманитардык программасынын жетекчиси Нил Уолкер түштүктө 400 миңдей адам жабыркаган деп эсептейт. Эл аралык донорлор форумунда Нил Ош Жалал-Абадтагы кок алаңда 375 миң адам өлкө аймагынан качып чыкканга аргасыз болгонун, учурда 75 миң адам жер которгонго мажбур абалда турганын белгиледи. Дүйнөлүк окуялардан Пентагон жарыяланып кеткен жабык материалдарды иликтеп атат. Аскери мекеменин өкүлү Дэйв Лейпен документтерде Ооганстандагы америкалык жана союздаш аскерлердин коопсуздугуна коркунуч келтире турган маанилүү маалыматтар бар же жоктугу, алардын жалпы зыянын аныктап чыгуу үчүн бир нече апта керек болорун башыктады. Иран санкцияларды сынга алды. Тышкы иштер министрлиги Тегеранда таркаткан билдирүүдө Иранга жаңы жазаларды жарыялаган Еврошаркеттин чечимине терең өкүнүү жана айыптоо айтылат. Биримдиктин соңунан Канадада Иранга бир тараптуу санкцияларды киргизди. Ошондой эле British Petroleum компаниясынын жетекчисин алмаштырмай болду. Компаниянын азыркы аткаруучу директору Тони Хейвард 1 октябрда кызматынан кетет. Биз эми дүйнөдөгү айрым окуяларга кеңири токтолобуз. Кээде ойдон чыгарып көркөм чыгарма жазып отуруштун деле кажети жок. Анын ордуна чыныгы турмуштун адеп ахлак көйгөйлөрүнө көңүл буруш алда канча кызыктуу да маанилүү да болмок. Түрмөдө көз жумган адвокат Сергей Магницкийдин өмүрүн жана өлүмүн сахналаштырган Москвадагы театр мына ушул эрежени карманат. Сөз Жаңыл Жусупжанда.
1 саат 18 мүнөт деп аталган драма былтыр күздө орус түрмөсүндө кайтыш болгон адвокат Сергей Магницкийдин күндөлүгүнө негизделген. Москвадагы театр Док компаниясы тарабынан сахналаштырылган бул оюн Орусиянын баш калаасында 2 ай зор ийгилик менен коюлду. Магницкийдин түрмө мөөнөтүн 2 ирет караган Алексей Криворучко деген сотту бир көрүнүштө бул сот Магницкийдин күндөлүгүн окуп жатып, маркумдун түрмөгө берген сүрөттөмөсүн чындыкка жатпайт деп нааразы болот.
Кандай гана кемсинтүү, бардык камералардагы дараканалар жердеги тешикке окшош. Ал жерди карагандан адам жийиркенет же тазалаганга эч нерсе беришпейт. 5 миллион төлөсөң да адам катары ажатканага бара албайсың. Бул адамды кемсинтүү эмеспи? Дараткана ачык жерде шейшеп менен тосмолочубуз. Кийин аны да пайдаланыш мүмкүн болбой калды. Эч ким тосмолобой деле калган. Мына ушинтип жазыптыр. Бул эмне? Каралоо эмес бекен? Мындай бой көтөрүүчүлүккө мен тийиштүү жооп бергем.
Режиссер Михаил Угаров оюн мынчалык кызыгууну жаратарын күткөн эмес.
Да, каждый раз после спектакля происходит такое обсуждение.
Ооба, оюндан кийин ар кандай талкуу болду. Көрөрмандар биз кандай өлкөдө жашап атабыз, эмне кылабыз деп сурашат. Орусияда элдин талабын талашкан эч ким жок. Ошондуктан бул оюн элдик референдум болуп калды десек болот. Өкмөт да, соттор да баары биздин оюнду билишет. Аны жактырышпайт, бирок эмне кылып жатат?
Оюнду өлкөдө гезиттер, башка басылмалар сөз кылышты. Аны Алтыргай түрмөлөрдү көзөмөлдөө боюнча Орусиянын коомдук комиссиясынын жетекчиси Валерий Борщов келип көрдү. Оюндан кийинки талкуулардын биринде көрөрмандардын бири ага саясий драма эмес, адамзатты түзгөн коомдун ичинен ыдырашы деп баа берди. Бул бөлөкчө оюн, бир гана саясат жөнүндө эмес, адамзаты дагы жөнүндө. Бул Магницкий жөнүндө эле эмес. Бул оюн адам баласы канчалык назик экендигин көрсөтөт, деди ал. Оюндун популярдуулугу тууралуу суроого режиссер Угаров Москва бийликтеринин аны билмексенге салышы алардын кызыкчылыгына дал келерин белгиледи. Документалдуу театр Орусияда катардагы көрүнүш деп айтууга болбойт. Театр Доктун бул экинчи даректүү оюну. Биринчиси Сентябр Док деп аталып, 2004-жылы Беслан мектебиндеги кыргындан кийинки интернеттеги пикир алышууга негизделип коюлган. Түрмөдө экенде 37 жаштагы Магницкий жүздөгөн каттарды жазып, мамлекеттен 230 миллион доллар уурдаган деп шектелген, ички иштер министрлигинин 2 офицерине каршы көрсөтмө бергени үчүн камалдым деп айтып келген. Ичер суусу түгөнгөн күнү Магницкийдин ичи түйүлүп ооруп, улам кайра доктур чакырыла деп суранат. Оюндун аталышы айтып тургандай, Магницкий медициналык жардамсыз, колу кишендерген бойдон, жалгыз 1 саат 18 мүнөттөн кийин көз жумган.
Жаңыл Жусупжан кабарлады. жанре кабылдарда айтылгандай Пентагон жарыяланып кеткен жабык материалдарды иликтеп атканын билдирди. Эсиңиздерге сала кетейин, жашыруун маалыматтарды жарыялаганга адистешкен WikiLeaks сайты жекшембиде Угасындагы аскерий операцияларга байланышкан 90 миңдей жабык документтерди жарыялап жиберген. Алардын көбүн дүйнөлүк негизги басылмалар көчүрүп басышты. Ал күндүн өкүлдөрү бул иште кескин айыптап, Угасындагы уруштар тууралуу жашыруун маалыматтардын шаардына болгону америкалыктардын жана өнөктөштөрүнүн өмүрүн коркунучка салышы мүмкүн деп эскертти. Эсинбай Нурушев кабарлайт.
WikiLeaks сайты жарыялап жиберген документтердин айрым бөлүктөрүн New York Times, Guardian жана Spiegel басылмалары көчүрүп асышты. Алардын мазмунун жалпылап айтканда төмөнкүдөй тыянак түзүлөт. Ооганыстандагы уруштун коалиция уттуруп жатат. Аскерлердин колуна миңдеген жайкын адамдар жайран болууда, бирок бул тууралуу коомчулук кабарсыз калууда. Талиптердин кол салган учурлары көбөйдү. НАТОнун командачылык аймактагы кооп козголоңду Пакистан менен Иран күчөтүп жатышат деп кооптонушат. Мындан тышкары документтерден талиптердин Ал-Каидачылардын лидерлерин издеп таап, аларды соот сураксыз эле тындым кылуу үчүн түзүлгөн кара бөлүктөр деп аталган күчтөрдүн иш аракеттери, талиптер ракеталардын жаңы түрлөрүнө ээ болгону тууралуу маалыматтар камтылган. Айрым басылмалар ооган өкмөтүнө көрсөтүлүп жаткан жардамдар майнап бербегенин, бул өлкөгө аскер киргизүүнүн саясий жүйөсү башынан эле натура болгонун, 8 жылдык операция Талибан оңой жоо эместигин көрсөткөн белгилешти. New York Times Пакистан АКШ-дан миллиарддаган доллар жардам алса да, бул өлкөнүн атайын кызматтары талиптерге тымызын көмөктөшүп жатканына өзгөчө басым жасады. Иранда талиптерге жана Ал-Каидачыларга кеңири масштабта колдоо көрсөтүп, жангешти террорчуларды даярдаганга көмөктөшүп жатканы көрсөтүлдү. WikiLeaks сайтынын жашыруун материалдарды жарыялаганын Кошмо Штаттарынын өкмөтү кескин сынга алып, муну жоопкерчиликсиз кадам деп атады. Президенттин кеңешчиси Джеймс Джонс шаардана кылынган документтер америкалыктардын өнөктөштөрдүн өмүрүнө, жалпы эле өлкөнүн коопсуздугуна коркунуч түзөрүн эскертти. Улуттук коопсуздук иштери боюнча кеңешчинин билдирүүсүндө белгиленгендей, ачыкка чыгарылган жабык отчеттордун баары 2009-жылга чейинки документтер. Алар президент Барак Обаманын стратегиясына эч кандай таасир эте албайт. АКШ-нын соңунан WikiLeaks сайтын Пакистандын Вашингтондогу элчиси Хусейн Хаккани айыптады. Буга кийин Лондон өкмөтү кошулду. Кабылда президент Карзайдын басма сөз катчысы Вахид Омар
shocked by the fact that a huge number of documents were leaked. That was a shocking news.
Жабык материалдардын шаардана болуп кеткени ооган өкмөтүн чок баскандай чочутканын ырастап, ошол учурда аларда өзгөчө деле маалыматтар жок экенин, алардын баары эбактан эле айтылып талкууланып келатканын белгиледи. Сайттын негиздөөчүсү Жулиан Эссанж документтер ооган жеринде куруштун чыныгы менен өзүн сүрөттөй турганын, атүгүл аларда согуш кылмыштарынын далилдери бар экенин белгиледи.
Public from Afghanistan and other nations can see what's really going on and take steps to address the problems.
Афганистандагы жана башка өлкөлөрдөгү коомчулук иш жүзүндө эмне болуп жатканын жана проблема кандайча чечилип жатканын көрө алат деп айтты ал Лондондогу маалымат жыйынында. Кабылдык саясий эксперт Ахмед Саяди документтерден Исламабадтын ооган жериндеги эки ачекей оюнун ырастаган таныктарды көрдү. Эгер Америка Пакистан менен жакындаша берсе, Афганистанга мунун зыяны көп болот жана америкалыктар сазга ого бетер тереңде батып калышат деп эскертти ал. Исламабадтык мурдагы генерал Талат Масуд болсо документтерден Пакистанды каралап көрсөтүү үчүн жарыялашты деген пикириде. Көпчүлүк айыптардын эч кандай негизи жок деп айтты ал жана АКШ менен Пакистандын мамилелери жакшырып баратканын белгиледи.
Ооган согушу боюнча жашыруун маалыматтар ачыкка чыгып калганы жөнүндө Эсинбай Нурушев айтып берди. Биз эми ушул дүйнөдөгү маанилүү окуялардын биринен Кыргызстандагы бүгүнкү күнүн башкы окуясына кайтабыз. Буга чейин айтылгандай, бүгүн Бишкекте эл аралык донорлордун жыйыны өттү. Ага 26 мамлекеттин 15 эл аралык донор уюмдарынын өкүлдөрү катышты. Жыйынды ачып атып Кыргызстандын президенти Роза Отунбаева Ош менен Жалалабадты калыбына келтирүү үчүн 350 миллион доллар керектигин айтты. Жалпы мамлекеттин экономикасын кризистен сактап калыш үчүн 1 миллиард доллардын ашуун акча керектиги да айтылды. Ушул донорлордун жыйыны азыр эле аяктаганы айтылып атат. Ага кабарчыбыз Бекташ Шамшиев катышкан болчу. Бекташ мырза азыр биз менен түз ободо байланышта турат. Айта бериңиз.
Саат Рахмат Петракул, нашу донорлардын жыйынында негизги бир маселе Кыргызстанга ыкчам жардам берүү маселеси чечилди. Бул 1 млрд 100 млн доллар акча, бул 30 айдын ичинде. Анын ичинде 600 млн доллар ушул жылдын аягына чейин бөлүнүп бериле тургандыгы маалым болуп атат. Бул акча чечүүдө негизинен эл аралык уюмдар, ошондой эле донор өлкөлөр баары бир пикирге келишип, негизинен маселени оңунан чечилгени бүгүн ачыкка чыкты. Ушул этапта Кыргызстандын президенти Роза Отунбаева, өкмөттүн башчынын бири жорун басары Амангелди Муралиев, ошондой эле Дүйнөлүк банктын операциялар жана стратегия департаментинин жетекчиси Теодор Алерт мырзалар маалымат жыйынын берип атышат. Роза Отунбаева ошол акчанын бөлүнүшүн негизги маселе бул Кыргызстандын коопсуздугу, Кыргызстандын тынчтыгы үчүн берилгендигин белгиледи. Эгерде мына ушул Кыргызстан тынчтыкка келе албайт, тынчтыкка орнота албайт, жааташкан тараптар ымалага келбей турган болсо, бул жаңжал дагы күчөп кетиши мүмкүн, ал партизандык урушка айланып кетиши мүмкүн. Мына Кыргызстандын келечеги үчүн, Кыргызстан мындан ары тынч, экономикасы өнүккөн өлкөнүн катарына жетиш үчүн ушундай акча бөлүнүп жаткандыгын айтты. Ал эми Теодор Алерт мырза болсо ушул акчаны бөлүүдө негизинен эл аралык уюмдар, каржы уюмдары, донор өлкөлөр Кыргызстандын демократиялык жолуна түшүү, мына ушул бардык демократиялык жаңылууларды ачык, айкын, калыс жасоо милдеттемесинин ишке ийгиликтүү ашырып жаткандыгы үчүн бөлүп жаткандыгын айтууда. Ал эми Роза Отунбаева болсо ушул акча Кыргызстан үчүн негизинен ушу демократиялык жаңылууларга берилген акча экендигин атайын баса белгиледи. Бүгүн донорлордун жыйынында негизинен ушул бардык келген өлкөлөр өздөрүнүн негизги талабы катары мына ушул бөлүнгөн акчанын ачык, анан кийин калыс так иштетилишин, алар кайсы бир алкымы бузук же болбосо колу туткак чиновниктердин пайдасына жумшалбаш үчүн кандай аракеттер жасала тургандыгына да кызыгышты. Мамлекеттик дирекция мына ушул Жалал Абад менен Оштук каалоуна келтирүү боюнча мамлекеттик дирекциянын жетекчиси Жантура Сатыбалдиев акчанын ар бир тыйыны эл аралык байкоочулардын кеңешинин алдында эсеп чоту берилип тура тургандыгын, ал эми акчанын негизги бөлүгү мына ушул Кыргызстандын түштүгүндөгү жанагы үй жайсыз калган элди үй жай менен камсыз кылуу, мамлекеттик инфраструктураны калыбына келтирүү, жолдорду, электр жарыгын, ошондой эле газ менен суу менен камсыз кылуу, мына ушундай маселелерге жумшала тургандыгын айтты. Ал эми эң негизги маселе катары мына ушул жабыркаган калктын, анын ичинде 370 000 жакын калк өзүнүн баягы үй жайын таштап сыртка чыгууга мажбур болгонун, ал эми алардын ичинде ушул кезде дагы 4 000 ашуун калк үй жайсыз, мындай жашоого мүмкүнчүлүгү жок, убактылуу жайларда баш калкалап жатышканын, тууган уругу, теги жакындары жок, мына ушул абдан жабыркаган калкка чындап жардам бериш үчүн кышка чейин аларды үй менен камсыз кылуу, кышка чейин аларды үй жай менен камсыз кылуу маселеси үчүн акча бөлүнгөндүгүн айтты. Ал эми негизги маселе, дагы бир маселе мына ушул Кыргызстандагы алдыда боло турган бул парламенттик шайлоо. Бул парламенттик шайлоодагы Кыргызстан аябай социалдык оор маселеге туш келип турган кезде, проблемага туш келип атканда өтүп аткандыгы айтылды. Ал эми мына ушул парламенттик шайлоо Кыргызстанда негизгиси калыс, ачык, так анан эң негизги демократиялык принциптердин негизинде өтүшү керектиги дагы айтылды.
Бекташ мырза, аягында дагы бир жолу кайталап айтсаңыз, бүгүнкү жыйында донорлор канча акча бөлө турганды болду?
1 млрд 100 млн доллар акча бөлө тургандыгы чечилди. Бул акча дагы 2 жылдын ичинде, быйыл анан эмдиги жылкы, быйыл 2010 жылдын аягына чейин 600 млн доллар акчасы тез ыкчам бөлүнө тургандыгы айкын болду. Ушундай чечимге келишти донорлор.
Рахмат.
Ал эми калган акча кийин бөлүнөт.
Рахмат Бекташ Шамшиев, бүгін Бишекте эл аралык донорлордун жыйыны кандай өткөнүн, анын жыйынтыгы жөнүндө айтып берди. Бул жөнүндө кеңири маалыматты бир аздан соң биздин интернеттеги сайтыбызда окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Мына ушул жана башка кабарлар менен биз кийинки берүүлөрдү да тааныштырабыз. Бүгүн 27 июль, шейшемби, кеч Казакта биз ушуну менен аяктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, бар болуңуздар.